Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του Πάμε και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου είναι εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Με λίγα λεπτά καθυστέρηση γιατί θέλουμε και μια προετοιμασία νωρίτερα. Τράβηξε και λίγο παραπάνω η αθλητική εκπομπή. Θα δώσουμε γρήγορα το λόγο στον συνάδελφο Νίκο Αγγλωσάκη, τον βασικό συντελεστή της εκπομπής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα Δημήτρη και στους ακροατές μας.
Έλα Νίκο.
Λοιπόν, είναι τώρα μια εβδομάδα που ακολουθεί την απεργία της
20ης. Ναι, ναι. Χαμήλωσε τη συσκευή σου.
Α,
να μιλάμε μόνο από το τηλέφωνο γιατί ακούγεται, έχουμε επιστροφή.
Ωραία, τώρα νομίζω είναι εντάξει.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, είχαμε την απεργία της 26ης Νοεμβρίου, όπου, για την οποία είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή και ήταν μια απεργία έτσι, ειδικών συνδικών, όπως είχαμε πει, οπότε θα αναφερθώ σε κάποια ζητήματα για τη δράση μας εκείνη την ημέρα.
Ναι.
Και φυσικά έχουμε και το ζήτημα με τη συνεχή έτσι, καταγραφή ή μη καταγραφή κρουσμάτων του κορονοϊού και στους δικούς μας χώρους δουλειάς, δηλαδή και στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες,
ναι,
που άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς καταγράφονται τέλος πάντων και αν υπάρχουν περισσότερες από μία μέθοδη καταγραφής.
Και διπλά βιβλία.
Ακριβώς, και διπλά βιβλία, όπως λένε στη λογιστική, κατά πόσο ενημερώνονται οι λοιμοξιολόγοι έγκαιρα και τελικά είναι τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται στους υπόλοιπους, τέλος πάντων σε όλους εμάς, είναι αυτά που υπάρχουν στην πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν το λέω φυσικά τώρα για να δείξουμε τόσο πολύ αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά να σταθώ δηλαδή, να ξεκινήσω λίγο από αυτό, το ζήτημα της πανδημίας που,
ωραία,
αφορά όλους, ότι αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων τα οποία δεν ανακοινώνονται, επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εννοώ, έτσι, στις τράπεζες, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι και εμείς δηλαδή στο κλαδικό σωματείο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε πληροφορηθεί πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι ήταν θετικοί στον κορονοϊό και το μάθαμε αφότου επέστρεψαν στη δουλειά και πολλές φορές από σπόντα.
Και, δηλαδή, βέβαια, και συγγνώμη Νικό, και βέβαια αν αυτό ισχύει στις τράπεζες, ισχύει και σε όλους τους κλάδους, έτσι, δεν είναι
προφανώς,
κάτι
προφανώς. Και καταλαβαίνουμε όλοι, όταν λέμε ας πούμε ότι ο αριθμός των συνδικαλισμένων εργαζομένων σήμερα είναι πάρα πολύ μικρό σχέση με το σύνολο των εργαζομένων, δηλαδή που είναι ξέρω εγώ στο 10-15% ανάλογα, ναι, με τον κλάδο τώρα λέω,
ναι,
καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν ότι αυτά που μαθαίνουμε εμείς πρέπει να είναι σε μια τέτοια αναλογία περίπου, έτσι.
Σωστό.
Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που δεν έχουμε καν μέλη του κλαδικού σωματείου και από εκεί είναι και πολύ δύσκολο να μάθουμε τη συγκεκριμένη πληροφόρηση.
Ναι.
Να φέρω ένα παράδειγμα ας πούμε, έκανε η αναπληρώτρια γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μία εξόρμηση ενώπιση της απεργίας σε κατάστημα της Alpha Bank και από σπούντα λοιπόν εκεί, επειδή της είπαν ότι έγινε ένα. Επειδή την ώρα ακριβώς που ήταν εκεί πέρα με τις ανακοινώσεις, έγινε έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας για το αν τηρούνται ας πούμε τα μέτρα, το πόσο οι πελάτες και οι υπάλληλοι πρέπει να είναι στο κατάστημα.
Ναι.
Εκεί λοιπόν άνοιξε μια κουβέντα με τους συναδέλφους στο κατάστημα και της είπαν ότι στο απέναντι κατάστημα άλλης τράπεζας το κλείσανε, λέει, γιατί. Και δεν ξέρανε και αυτοί ακριβώς. Αρχικά της είπαν ότι πιθανότατα να το κλείσει η επιθεώρηση για κάποια παραβίαση μέτρων, αλλά τελικά εμείς μάθαμε ότι είχε επιβεβαιωμένο κρούσμα και έκλεισε για να γίνει η απολύμανση και να ανοίξει ξανά μετά από δύο μέρες με προσωπικό από όλα καταστήματα, όπως κάνουν συνήθως οι τράπεζες. Αυτό λοιπόν το μάθαμε τελείως από σπόντα, έτσι, είχε γίνει ήδη μια εβδομάδα πριν.
Μάλιστα.
Επομένως είναι μια τακτική.
Άρα λες και πώς ακόμα υπάρχουν και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Αυτό είναι.
Βεβαίως. Και το λέω αυτό γιατί οι τράπεζες τώρα και ο κάθε εργοδότης κρύβονται πίσω από την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να βγω εγώ και να πω ότι ο Νίκος Αγγλωσάκης είναι θετικός στον κορονοϊό, όπως δεν μπορώ να βγω και να ανακοινώσω οτιδήποτε άλλο για την υγεία του στους υπόλοιπους συναδέλφους. Και αυτό ας δεχτούμε ότι έχει μία βάση. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό συμβαίνει και σε κτίρια, γιατί σε ένα κατάστημα δεν μπορεί να μείνει κρυφό, ή το κλείνει ή δεν το κλείνει. Αλλά όταν υπάρχουν μεγάλα συγκροτήματα κτηρίων όπου κάνουν στα κρυφά μια ηχνηλάτηση 10 λεπτών και βγάζουν σε καραντίνα χωρίς να μάθουν πολλά πολλά οι υπόλοιποι συνάδελφοι 5-6 άτομα και τους υπόλοιπους αφήνουν να κανονικά να πηγαίνουν στη δουλειά, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, θα έπρεπε και οι ίδιοι συνάδελφοι αυτοί που μένουν στο χώρο να γνωρίζουν γιατί λείπουν οι υπόλοιποι. Γιατί πρόσεχε να δεις τι έχουμε τώρα. Και το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλύτερα οι συνάδελφοι που μας ακούνε και δουλεύουν σε μεγάλες κεντρικές υπηρεσίες. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που δουλεύει τηλεργασία και δουλεύει και κυλιόμενα στη τηλεργασία, δηλαδή από ένα τμήμα 20 ατόμων είναι στη τηλεργασία περίπου οι 15 και οι 5 πηγαίνουν στη δουλειά, αλλά κάθε εβδομάδα δεν είναι οι ίδιοι, αλλάζουν.
Α, μάλιστα.
Επομένως, είναι τέτοια η ελλιπής πληροφόρηση που κάθε εβδομάδα δεν γνωρίζει ο καθένας ποιοι θα είναι εκεί. Άρα, αν λείπουν και ένας δυο παραπάνω, ή να στο πω διαφορετικά, αν λείπουν 15 κάθε φορά, δεν θα ξέρει αν αυτοί οι 15 λείπουν απλά επειδή είναι η σειρά τους για τηλεργασία ή επειδή κάποιος αρρώστησε.
Ναι.
Απλά βλέπω ότι δεν είναι στη δουλειά. Αλλά δεν έχει συνηθίσει τόσο πολύ ότι ο χώρος πλέον στη δουλειά είναι άδειος κατά τα 2/3, που δεν του κάνει και μεγάλη εντύπωση γιατί λείπουν οι συνάδελφοι. Έχουμε λοιπόν διαπιστωμένα ότι γίνεται απόκρυψη κρουσμάτων και το άλλο που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι έχουν επιχειρήσει, το είχατε και στην προηγούμενη εκπομπή, να επιστρέφουν οι συνάδελφοι από καραντίνα χωρίς να έχουν υποβληθεί σε κανένα σημείο της καραντίνας σε τεστ. Δηλαδή έκανε μια εχνηλάτηση και έβγαλε μένα επειδή ήρθα σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε μια καραντίνα 14 ημερών. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των 14 ημερών δεν με στέλνουν καθόλου για τεστ και μου λένε αν είμαι καλά να γυρίσω κανονικά στη δουλειά. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή πόσο επικίνδυνο είναι αυτό με δεδομένο του μεγάλου ποσοστού των ασυμπτωματικών.
Σωστό. Ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε πληροφορηθεί επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις θετικών στον κορονοϊό συναδέλφων που αφού ανάρρωσαν και αυτοί να επιστρέψουν στη δουλειά χωρίς να κάνουν τεστ ακριβώς πριν επιστρέψουν.
Μάλιστα.
Και αυτό φυσικά δεν είναι μια αυθαιρεσία των τραπεζών, είναι μια οδηγία από το ΝΕΟΔΗ. Δηλαδή οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι τηρούν στο ακέραιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά στα πλαίσια του να μην υποχρεώνουν τους εργοδότες να υποβάλουν τους εργαζόμενους μαζικά και συχνά τεστ.
Και άρα να έχουν κόστος.
Ακριβώς. Είναι, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο να έχουν καταρτιστεί έτσι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όχι για να προστατέψουν την υγεία της ιδιωτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, γιατί εμείς μιλάμε τώρα πούμε, για τις τράπεζες και τις πρακτικές εταιρείες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους.
Ναι.
Αλλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα καταρτίζονται με βάση τις ανάγκες και τις αντοχές, όπως λένε και οι ίδιοι και παραδέχονται, των εργοδοτών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, εμείς αυτό που ζητάμε από τους συναδέλφους μας είναι να είναι σε εγρήγορση και όπως πετύχαμε στο Eurofond Banking, όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή στο τμήμα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Eurobank, να γίνουν τεστ σε όλους τους συναδέλφους που είχαν τεθεί σε καραντίνα αφού του έβγαλε δελτίο τύπου το κλαδικό σωματείο, γιατί θέλανε να τους γυρίσουν στη δουλειά χωρίς τεστ. Και φάνηκε λοιπόν ότι η πίεση φέρνει αποτελέσματα και ακριβώς επειδή μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η εργοδοσία βασίζεται στο ότι αυτά δεν γίνονται γνωστά, εμείς αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς να γίνονται γνωστά και οι συνάδελφοι να μην τα αποδέχονται στα δεδομένα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, αφού μας είπε το αφεντικό ότι θα γυρίσουμε στη δουλειά χωρίς τεστ, θα γυρίσουμε χωρίς τεστ. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα ότι αποδεικνύεται, άμα δεν διεκδικήσεις κάτι, δεν πρόκειται κανένας να το δώσει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα θέματα με τον κορονοϊό που συνεχίζει πούμε, να υπάρχει ένας αναβρασμός. Στις τράπεζες άλλωστε ο Δεκέμβριος είναι πάντα πολύ φορτωμένος μήνας. Νομίζω οποιοδήποτε μας ακούει και τραπεζοϋπάλληλος να μην είναι ή να μην δουλεύει σε εταιρείες σχετικές, αν περάσει αυτές τις μέρες και μέχρι το τέλος του χρόνου οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας θα δει πολύ μεγάλες ουρές, γιατί ως γνωστόν είναι μια σειρά πληρωμών που άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία αναγκάζονται να τις κάνουν κυρίως πλέον στα αυτόματα μηχανήματα που βρίσκονται μέσα στα καταστήματα των τραπεζών. Και αμέσως είναι τα τέλη κυκλοφορίας κάθε Δεκέμβριο που ναι, σύρεουν όλοι για να τα πληρώσουν στα καταστήματα των τραπεζών και ένα σωρό άλλες πληρωμές που λήγουν οι προθεσμίες. Επομένως είναι γνωστό ότι το Δεκέμβριο θα είναι πολύ αυξημένη κίνηση και απαιτείται και αυξημένη εγρήγορση και επιφυλακή και από τους συναδέλφους για να ζητήσουν μεταξύ άλλων και συχνότερο καθαρισμό των καταστημάτων. Γιατί είχαμε και το φαινόμενο, το έχω πει και αυτό και σε προηγούμενη εκπομπή, το Μάρτιο, για παράδειγμα στην τράπεζα που δουλεύω εγώ, στη Eurobank, αμέσως μόλις έγινε η πρώτη έξαρση του πρώτου κύματος της πανδημίας, είπαν ότι οι καθαρίστες που βρίσκονται στα καταστήματα θα κάθονται όλο το ωράριο μέσα για να προβαίνουν συνεχή απολίμανση του χώρου. Τώρα δουλεύουν πάλι λίγες ώρες όπως ήταν πριν. Ενώ τώρα η κατάσταση, όπως παραδέχονται όλοι, είναι πολύ χειρότερη από το Μάρτιο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τότε έγινε καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού, για να δείξει η τράπεζα στους συναδέλφους και στους πελάτες έτσι ένα πρόσωπο καλό και ότι ενδιαφέρεται για την υγεία όλων μας. Ενώ σήμερα που η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από τότε, ναι, για να μην δώσει αυτά τα ψίχουλα που δίνουν πραγματικά στα συνεργεία καθαρισμού που έχουν αναλάβει στους εργαζόμενους μέσα στην καθαριότητα και την εργολάβη, δεν ξέρω τι παίρνουν. Για να μην δώσουν λοιπόν λίγο παραπάνω χρήματα, διακινδυνεύουν θεωρώ την υγεία όλων. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, το να είναι ένα κατάστημα σε λειτουργία επί 7,5 ώρες συν πόση ώρα μετά χρειάζεται για να γίνει το κλείσιμο και να καθαρίζεται μόνο 2, είναι επικίνδυνο να βάλεις πόσο κόσμο σου μπαίνει να βγαίνει μέσα. Ναι. Αυτά είναι και γράμμες τώρα για το ζήτημα της πανδημίας. Λέω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ωραία, αυτό θα σου λέγει εγώ.
Εντάξει. Για να επανέλθουμε λοιπόν να πούμε έτσι για την απεργία και τη δράση που είχαμε εκείνη τη μέρα. Είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Έγινε.
Yeah.
Μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του χρηματοπιστωτικού με τον Νίκο Αγωγλωσάκη να μας παρουσιάζει το δεύτερο θέμα έτσι, της εκπομπής που έχει να κάνει, Νίκο.
Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω έτσι για τη μέρα της απεργίας, της 26ης Νοέμβρη, που είχαμε πει ότι είναι μια δύσκολη απεργία και ειδικά στον χώρο του κλάδου μας πάντα δίνουμε μια μεγάλη μάχη για να έχουμε έστω και αυτή τη συμμετοχή, η οποία ομολογουμένως είναι μικρή σε σχέση με την επίθεση που δεχόμαστε, ναι, οι εργαζόμενοι. Να πω λοιπόν ότι εκείνη τη μέρα την προσωπία του κλαδικού σωματείου κάναμε μια κινητοποίηση στον Οδό Πανεπιστημίου, κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Και ο λόγος που επιλέξαμε την Τράπεζα Πειραιώς, είχαμε μιλήσει και εκείνη τη μέρα, Δημήτρη, απλά για τους συναδέλφους τώρα που δεν μας είχαν ακούσει, ο λόγος της επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι είναι μία από τις τράπεζες που τώρα επιλέγουν να κλείσουν μεγάλο αριθμό καταστημάτων, κυρίως στην επαρχία, και έχει επιλέξει 140 συναδέλφους, οι οποίοι πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί στον κόσμο που εξυπηρετείται, γιατί μιλάμε κυρίως για καταστήματα που εξυπηρετούν, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες, παραμεθόριες πολλές φορές περιοχές, αλλά πέρα από αυτά τα ζητήματα που τα έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενη εκπομπή, είχαμε πει ότι είναι 140 συνάδελφοι τους οποίους πίεσε να αποδεχτούν το πρόγραμμα θελούσιας αποχώρησης από την τράπεζα, παρατείνοντας για λίγες μέρες το πρόγραμμα μόνο για αυτούς, φωτογραφίζοντάς τους δηλαδή και λέγοντας στην ουσία ότι είναι η τελευταία σου ευκαιρία να φύγεις μόνος σου, γιατί το μέλλον σου είναι εντελώς αβέβαιο.
Στη γνωστή μέθοδο των εκβιασμών, έτσι.
Ακριβώς, και επειδή ακριβώς, όπως είχαμε πει και την ημέρα εκείνη της κινητοποίησης, Δημήτρη, να ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και από τη συγκεκριμένη τράπεζα αλλά και από τις υπόλοιπες.
Ναι.
Και το κλείσιμο καταστημάτων άλλωστε ανακοινώνεται και ανεπίσημα σε όλες τις τράπεζες, τις συστημικές που λένε, τις τέσσερις συστημικές. Συνεχίζουν δηλαδή και λένε τα μεγάλα στελέχη σε όλες τις συναντήσεις εσωτερικά ότι θα επακολουθήσει και περαιτέρω μείωση των καταστημάτων κατά δεκάδες, έτσι, σε όλες τις τράπεζες. Άρα είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε και στη συνέχεια μπροστά μας. Είχαμε λοιπόν εμείς αυτή την κινητοποίηση με την οποία ζητάμε να διασφαλιστεί η θέση αυτών των συναδέλφων στη συγκεκριμένη τράπεζα, που μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχει πάρει πίσω κανείς τις 24 απολύσεις που είχαν γίνει από το Τμήμα των Κόκκινων Δανείων. Και είχαμε λοιπόν και μια παρέμβαση από την πλειοψηφία της ΟΤΟΕ, η οποία μάλιστα μετά μας κουνούσε και το δάχτυλο ότι να πως εμείς τα λύνουμε τα προβλήματα έτσι ήσυχα και ωραία, χωρίς τυμπανοκρουσίες και με απλές συναντήσεις, χωρίς κινητοποιήσεις. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι εκεί πέρα, οι θύνοντες της ΟΤΟΕ, και συμφώνησαν με την Τράπεζα Πειραιώς, και αυτοί οι 140 συνάδελφοι λοιπόν θα δουλεύουν πλέον για συνεχώς σε τηλεργασία. Χωρίς να διευκρινίζεται σε τι κομμάτι, προφανώς όπου τους χρειάζεται η τράπεζα, και σε τηλεργασία, όχι τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά επαόριστον. Άρα λοιπόν, ασφάλισαν ότι αυτοί θα δουλεύουν σε μόνιμη βάση από το σπίτι τους. Λοιπόν, είναι μια ξεκάθαρη βοήθεια που δίνει ο ΤΟΕ αυτή τη στιγμή στις τράπεζες για να καθιερώσουν και με τον νόμο μέσα στο χώρο την τηλεργασία ως μόνιμη σχέση εργασίας, γιατί αυτό έκαναν στην προκειμένη περίπτωση, και αποτελεί φυσικά κίνδυνο για όλους για να γίνει αυτό που είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο να μην υπάρχει καν καθορισμένο αντικείμενο εργασίας, αλλά η θέση σου να είναι στο σπίτι σου και να δουλεύεις όποτε θέλει ο εργοδότης, για όσο θέλει και σε ό,τι αντικείμενο θέλει αυτός. Ό,τι project δηλαδή τρέχει εκείνη την ώρα, θέλει να παίρνεις τηλέφωνο για παράδειγμα να προωθείς ασφάλειες. Να παίρνεις τηλέφωνο για να προωθείς κάρτες. Να παίρνεις τηλέφωνο για να λήξει πρόθεσμα οφειλές. Μπορεί να σου αναθέτει διαφορετική δουλειά κάθε εβδομάδα. Και μονίμως να δουλεύεις από το σπίτι, δηλαδή να υπάρξει και η αποστασιοποίηση αυτή που λέμε, συγκεκριμένων συναδέλφων από το χώρο δουλειάς. Κάτι το οποίο φυσικά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόσθετο εμπόδιο στην οργάνωση των εργαζομένων και μια περαιτέρω βοήθεια στην εργοδοσία, έτσι. Να είναι ο καθένας μόνος του δηλαδή, και να μην υπάρχει ένας χώρος να μπορούν οι εργαζόμενοι να συγκεντρωθούν μαζί. Ξαναλέω, αυτό θα ισχύει και μετά, αφού ξεπεράσουμε την πανδημία. Αυτή είναι η συμφωνία που κάναμε λοιπόν για αυτούς τους συναδέλφους.
Ναι. Και ό,τι βέβαια δυσκολίες θα επιφέρει η μονιμοποίηση αυτής της σχέσης εργασίας στο οικογενειακό προσωπικό περιβάλλον του εργαζόμενου, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια επικίνδυνη κατάσταση και πηγαίνουμε σε αυτό, στο να υπάρχει ο εργαζόμενος να είναι stand-by και να τον ενημερώνουν για το πότε πρέπει να δουλεύει και πόσο. Να πω λοιπόν τώρα τι άλλους κινδύνους έχει αυτό το πράγμα. Στην πράξη, επειδή μιλώντας λοιπόν με πολλούς συναδέλφους αυτές τις δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη εκπομπή, μου έχουν πει ότι σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς του κλάδου μας και σε εταιρείες μεγάλης διαχείρισης κόκκινων δανείων, είναι πλέον απροκάλυπτη στην περίπτωση της τηλεργασίας η εργοδοσία στο να δουλεύεις την άδειά σου, στο να δουλεύεις απλήρωτες υπερορίες μέχρι το βράδυ. Και τι εννοώ δηλαδή, ότι πάντα ήταν κοινό μυστικό ότι δουλεύεις περισσότερες ώρες το απόγευμα, αλλά οι συνάδελφοι μου λένε πλέον ότι είναι δεδομένο ότι το ωράριο πηγαίνει μέχρι 8 ώρα το βράδυ, από τις 9 ώρα το πρωί δηλαδή που δουλεύουνε, άρα πάμε full σε 11 ώρο, και λένε ευθαρσώς στους συναδέλφους ότι ξέρεις τι, κάτσε κάτω το Σαββατοκύριακο και στείλε αιτήματα ρυθμίσεων. Κανονικά δηλαδή, τους το λένε οι προϊστάμενοι τους πλέον φορά παρτίδα. Δεν είναι απλά το αφήνουν να εννοηθεί, λέγοντας ότι παιδιά έχουμε πάρα πολύ δουλειά, δεν ξέρω τι θα κάνετε πριν να τη βγάλετε. Τους λέει κάτσε το Σαββατοκύριακο, τι κάνετε αν δεν προλαβαίνεις. Ευθαρσώς. Σε άδεια επίσης, σε άδεια να μπαίνουν μέσα και να δουλεύουν κανονικά. Και καθόμαστε και ψάχνουμε τώρα. Και μας λένε τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και να ακούνε οι συνάδελφοι. Και που, δηλαδή είναι πραγματικά αυτά τώρα όλα. Οι συνάδελφοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και θα μας ακούσουν και τις επόμενες μέρες την εκπομπή, ώστε να ακούνε μαγνητοσκοπημένοι. Είναι ότι όσοι το βιώνουν αυτό, όταν έρχεται ο άλλος και τους λέει ότι παιδιά να μπει ένα πληθυσμιστικό πλαίσιο που να το κανονίζει αυτό και είναι ένα δεδομένο της εποχής μας η τηλεργασία και πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά εμείς ζητάμε να μην γίνεται κατάχρηση από τον εργοδότη και να υπάρχουν δικαιώματα του εργαζόμενου. Συνάδελφοι μας ακούτε τώρα, καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Και το βλέπετε στην πράξη, συνάδελφοι, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Η τηλεργασία, όταν δηλαδή, όπως έχουμε ξαναπεί, μια φορά ο εργοδότης πίεζε στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες και σε όλες τις εταιρείες του κλάδου να ξεχυλώνεται το ωράριο, όταν ήταν στο χώρο εργασίας ο εργαζόμενος, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται τώρα. Ναι. Και το ζούμε αυτό, δεν είναι τώρα ότι μπορεί να μας κοροϊδεύσει κανένας. Και έρχονται αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν και καθόλου και η δουλειά τους είναι μόνο να πίνουν τους καφέδες με την εργοδοσία και να υπογράφουν ερήμην μας τις όποιες συλλογικές συμβάσεις υπογράφουν, και έρχονται αυτοί να μας πούνε ότι θα ρυθμίσουν μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί δεν τη ζουν.
Σωστό.
Λοιπόν, και το λέω ακριβώς αυτό γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει. Και Δημήτρη, για να μην κορδευόμαστε και οι συνάδελφοι μας ακούνε, το καταλαβαίνουν. Αν αυτό γίνεται σήμερα, που υποτίθεται ότι όλοι κρατάνε ένα προσωπείο μεγαλύτερης ευαισθησίας απέναντι στους εργαζόμενους και γενικά σε όλους τους συμπολίτες μας, ας πούμε, όπως λένε, λόγω της κατάστασης, που είναι μια κατάσταση δύσκολη υγειονομικά, κινδυνεύουν όλοι, ας πούμε, να αρρωστήσουν, ας πούμε, να εκτεθούν στον ιό και να έχουν προβλήματα, και γενικώς αυτό κάνει και στις τράπεζες να υπάρχει έτσι ώρες-ώρες ανακοινώσεις και φρασιολογία ακόμα περισσότερο ότι είμαστε μια οικογένεια και πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων μας κτλ. Ναι. Αν λοιπόν σε αυτή την κατάσταση σήμερα, που πραγματικά έχουν ένα προσωπείο λοιπόν πιο φιλικό προς τον εργαζόμενο, χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές και ξεχυλώνουν το ωράριο και αναγκάζουν τον εργαζόμενο να δουλεύει και στην άδειά του, καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια όταν περάσει η πανδημία. Και δεν νομίζω ότι μπορούν πλέον να κοροϊδεύουν αυτές οι συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες τους συναδέλφους και να υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος ο οποίος να δουλεύει κανονικά στον κλάδο και να πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί έστω μόλις περάσει αυτή η κατάσταση να έρθει και να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αναγκάσει, χωρίς να κάνει τίποτα ο συνάδελφος, θα έρθει ένας απομηχανής θεός και θα αναγκάσει τον εργοδότη να μην τον αναγκάζει να δουλεύει στην άδειά του και να μην δουλεύει μέχρι το βράδυ.
Μάλιστα.
Δηλαδή νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε να αναπαθατούμε τις ελπίδες μας σε τέτοιες φανταστικές παρεμβάσεις. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι από σήμερα όλοι οι συνάδελφοι να απαιτήσουν να τηρείται ευλαβικά το ωράριο εργασίας και να μην δέχονται πιέσεις από πουθενά για να δουλεύουν παράνομα στην άδειά του, στην αργία και απλήρωτα ακριβώς, και να έρθουν στο σωματείο να το καταγγείλουν αυτό αν γίνεται, γιατί είναι, αν αυτό τώρα περάσει σαν δεδομένο ότι δηλαδή αν δουλεύαμε 2 ώρες παραπάνω απλήρωτη πριν, τώρα στην τηλεργασία δουλεύουμε 24 ώρες 24 ώρες αν χρειαστεί. Αν περάσει τώρα αυτό στην πράξη, δεν υπάρχει κανένας νόμος που να έρθει και να το διορθώσει μετά. Αυτό λοιπόν είναι που θέλω να επισημάνω και το κλαδικό σωματείο θα μπει μπροστά σε αυτό να μην περάσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό να πάμε σε αυτά όπως λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή που διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι το 1886.
Ναι.
Και να γυρίσουμε 150 χρόνια πίσω. Λοιπόν, πάντως, λέω να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη.
Όσον αφορά πάντως το κομμάτι αυτό, την τακτική των τραπεζών να κλείσουν υποκαταστήματα στην επαρχία, να πούμε εδώ ότι είναι γενικευμένες αντιδράσεις. Καθημερινά έρχονται από διάφορα μέρη στην επαρχία, στην περιφέρεια, που αντιδρούν στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων για τους λόγους που έχεις αναφέρει εσύ, έτσι.
Βέβαια, εννοείται. Και μάλιστα είχαμε και καταστάσεις απαράδεκτες, έτσι να επιβάλλεται και πρόστιμο σε πρόεδρο αγροτικού συλλόγου, τρομοκρατικό πρόστιμο, επειδή οργανώσανε μια συμβολική διαμαρτυρία έξω από το κατάστημα για να μην κλείσει. Έτσι, δηλαδή, θα πούμε όμως τώρα στη συνέχεια, αν δεν πω ένα μουσικό διάλειμμα, γενικώς για το κλίμα αυταρχισμού και καταστολής που επικρατεί ακόμα περισσότερο τις τελευταίες μέρες.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και ερχόμαστε πάλι πίσω. Time for your medication, Mr. Brown. πάλι πίσω, φίλες και φίλοι ακροατές, στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού. Τρίτο και τελευταίο μέρος με τον συνάδελφο Νίκο Αγγλωσάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα αναλωθεί στο ζήτημα του αυταρχισμού και της καταστολής που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα, κυρίως από την επέτειο του Πολυτεχνείου και μετά.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και τα χθεσινά. Η κυβέρνηση συνεχίζει στον ίδιο έτσι αυταρχικό κατήφορο, όπως λέμε. Και δεν είναι τυχαίο τώρα ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Βολεύει όμως την κυβέρνηση να κρύβει την ουσία της συνολικής κατάστασης και στο τομέα της πανδημίας. Ναι. Και να μετατοπίζει έτσι την κουβέντα στο αν πρέπει να γίνονται συγκεντρώσεις και ακόμη και συμβολικού χαρακτήρα. Χτες τώρα είχαμε ακόμη περισσότερο προκλητική κατάσταση από την 17η Νοεμβρίου, διότι χθες είχαμε περιπτώσεις τώρα να βλέπουμε αστυνομικούς να διαλύουν έναν φοβέσμιο που κατέθεσε ένα μεμονωμένο άτομο, να μην επιτρέπουν σε αντιπροσωπείες στην αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ το πρωί, της ΑΔΕΔΗ στη συνέχεια.
Μιλάμε για δύο και τρία άτομα.
Σε διάδες και τριάδες ακριβώς, δηλαδή, που ήταν κάτω από το όριο της απαγόρευσης για την τελική. Και να μην τους επιτρέπουν, ας πούμε, να πάνε να καταθέσουν ένα λουλούδι, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή, ούτε να το αποδώσεις ακόμη και σε βλακεία αυτών των οργάνων της τάξης που έχουν κληθεί, ας πούμε, να εφαρμόσουν σε το σημείο αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση. Και να πεις ότι, δηλαδή μπορεί να πει άλλος, δεν του κόβει καθόλου ότι τα δύο άτομα, ας πούμε, θα μπορούσαν να πάνε να καταθέσουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί εκεί. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Φαίνεται ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείο αυτό που λέμε. Και πραγματικά συνεχίζουν στο ίδιο τροπάρι να θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία όλων, φέρνοντας πάλι χιλιάδες αστυνομικούς, τον έναν κοντά στον άλλον, στο κέντρο της Αθήνας, για να εποπτεύσουν και να προστατεύσουν το να μην πάνε διάδες και τριάδες να καταθέσουν λουλούδια. Δηλαδή είναι τραγικό.
Ακόμα μεγαλύτερο συγχρονισμός, Νίκο, και τα εξάρχεια έχουν πολύ στενούς δρόμους και σοκάκια, έτσι.
Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν που μας λένε όλα αυτά να κατεβάζουν χιλιάδες θέσεις αστυνομικούς, γιατί για μερικές δεκάδες ανθρώπων. Είναι δηλαδή τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πλέον που να. Αν κρίνω δηλαδή και από την απήχηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν νομίζω πλέον ότι υπάρχει κάποιος, ας πούμε, να. Τι να κατηγορείς δηλαδή τώρα, αυτό που πήγε μεμονωμένο να αφήσει ένα λουλούδι. Δεν μπορούν δηλαδή να πούνε όπως λέγανε και στα ταξικά σωματεία που οργανώσαμε, ας πούμε, τη 17η Νοέμβρη, ότι θα έχει αποφευθεί, γιατί μιλάμε ότι χτες ακόμα και μεμονωμένους ανθρώπους.
Ναι.
Αποτρέπαν αυτό να πάνε εκεί. Όμως το σημαντικό είναι να βλέπουμε εμείς τη συνολική εικόνα, έτσι, ότι αυτό έρχεται στη συνέχεια της έντασης του κυνηγιού του σπιτιού, ας πούμε, της λαϊκής οικογένειας με τους πληστηριασμούς κτλ. Είχαμε την δίωξη, ας πούμε, την κλίση απολογία του βάλσαμου του Συρίγου για μια κινητοποίηση η οποία έγινε πριν ένα χρόνο σε συμβολιογραφείο για την αποτροπή ενός πληστηριασμού που ήταν το σωματείο μας εκεί, το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού, με κατηγορίες τελείως ανυπόστατες, έτσι, και σε συνέχεια του νόμου που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα βλέπουμε όλα και σε μια συνέχεια, που καθιστούσε ιδιώνυμο αδίκημα την ματέωση πληστηριασμού. Δηλαδή το να πάει οργανωμένα ένα σωματείο ακριβώς και να αποτρέψει τον πληστηριασμό ενός σπιτιού. Αυτό λοιπόν το έχει νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και έρχεται σήμερα λοιπόν τώρα να τα εφαρμόσει αυτή εδώ η κυβέρνηση, δείχνοντας ότι θα σας παίρνουμε τα σπίτια και δεν θα μιλάτε κιόλας. Γιατί όποιος μιλάει θα του φορτώνουμε για ένα σωρό κατηγορίες και θα το σέρνουμε σε.
Στα δικαστήρια.
Αν θυμάμαι καλά, τη διεύθυνση τώρα που έστειλε στο συνάδελφο την κλίση, ας πούμε, για να απολογηθεί, είναι λέει για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και κάτι τέτοια πομπόδια έχει.
Και τις ασφάλειες του κράτους και.
Αυτό,
και
ναι, δηλαδή τώρα η κινητοποίηση στο συμβολιογραφείο για να ματωθεί ο πληστηριασμός ήταν κίνδυνος κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τελαφούμε τελείως. Και να πούμε τώρα ότι εκείνη τη μέρα, για τι συγκεκριμένο είχε γίνει, υπήρχε ένας μεγάλος εμπεγμός, ήταν μέρα απεργίας, όπου είχαμε κάνει απεργιακή περιφρούρηση στο κεντρικό κτίριο της Alpha Bank, στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου.
Ήμουν και εγώ Νίκο εκείνη την ημέρα, το θυμάμαι πολύ καλά.
Ωραία, και είχαμε τη διαβεβαίωση από τη διοίκηση της τράπεζας ότι έχει δοθεί εντολή να ματαιωθεί ο πληστηριασμός. Και ενώ είχαμε μεταβεί στο συμβολιογραφικό γραφείο για να το διαπιστώσουμε, υπήρχε ένας απίστευτος εμπαιγμός και μας έλεγαν ότι δεν έχει έρθει ακόμα κάτι τέτοια εντολή και περιμένουμε. Και μάλιστα δώσαμε και εμείς μια διορία συγκεκριμένη και είχαμε πει ότι η οικογένεια θα μπει μέσα. Και είχαμε μια κατάσταση που απάντησαν χωρίς κανένα λόγο με δακρυγόνα μέσα στην πολυκατοικία.
Ναι, 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 το θυμάμαι.
Με δακρυγόνα που στην τελική και οι ίδιοι αστυνομικοί τα εισπνεύσαν και βγαίναν έξω σε άθλια κατάσταση μετά. Ναι. Επειδή δεν είχαν και μάσκες συγκεκριμένοι που τα ρίξανε. Και είχε γίνει λοιπόν. Ποιος λοιπόν είχε επικίνδυνη στάση εκείνη την ημέρα. Αυτή μπορούσε να το δακρυγόνα όμως πολυκατοικία, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
Και βέβαια,
δηλαδή, μπορούσε να προσφέρει.
Και βέβαια κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος καθιστά η διαμαρτυρία των συναδέλφων του συνδικαλιστή. Αλλά δεν είναι το αποφασίσουμε και διατάσσουμε Πολυτεχνείο και χθες κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, έτσι, και απαγορεύει.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά γιατί εμείς πρέπει να τα βλέπουμε σε μια συνέχεια. Δεν είναι θέμα φυσικά ούτε του σε πιάσει ο πόνος, μη μεταδοθεί ο κορονοϊός με κατάθεση λίγων λουλουδιών στο μνημείο του Αλέξανδρου του Γρηγορόπουλου. Ούτε φυσικά καταλαβαίνανε πάρα πολύ καλό ότι κανένας κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού δεν υπήρχε στον εορτασμό του 17ης Νοέμβρη, που εκ των προτέρων γνώριζε και η κυβέρνηση ότι τα μέτρα προστασίας θα τηρηθούν απαρέγκλητα. Αυτό τα ξέρανε πολύ καλά. Ο σκοπός είναι άλλος. Ο σκοπός είναι να επιταχυνθεί η λήψη όλων αυτών των μέτρων που βλέπουμε και με σχέδια Ψαρίδη κτλ. Χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να σου επιβάλλουν δηλαδή ότι θα αποδεχτείς από εδώ και πέρα για το κοινό υποτίθεται καλό ό,τι αποφάσεις και να πάρουνε. Τελείως. Αφού αυτό αποφάσισαν οι ειδικοί, άλλωστε τα λέει και ο Πρωθυπουργός απροκάλυπτα, ότι δεν υπάρχουν λίγοι που δεν είναι κείμενα που δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ειδικοί, επιστήμονες, αυτά βγάλανε, αυτά θα εφαρμοστούν και αυτό πηγαίνει χέρι-χέρι με την καταστολή.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω έχουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Για να πάμε προς το κλείσιμο ή όχι.
Αναλόγως, στο κλείσιμο τι θα πούμε.
Έχουμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα γιατί θέλω να αναφερθώ σε κάτι ακόμη για μια έτσι επιτυχία του κλαδικού σωματείου σε μια δικηγορική εταιρεία, αλλά και για το που πρέπει να εστιάσουν οι εργαζόμενοι.
Ωραία.
Όσον αφορά τα αιτήματά μας για την περίοδο που έρχεται, έτσι.
Πάμε λοιπόν στο μουσικό διάλειμμα τρίτο.
Να κάνουμε λοιπόν αυτό το μουσικό διάλειμμα, κάνουμε στο κλείσιμο.
Ωραία, έγινε. Thank you. Ωραία. Μπήκαμε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο οριστικά μέρος εκπομπής, για το κλείσιμο δηλαδή, με τον Νίκο Γλωσσάκη στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έλα Νίκο, σε ακούμε.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω τώρα, μια έτσι σημαντική επιτυχία της παρέμβασης του κλαδικού σωματείου, είχαμε την δικηγορική εταιρεία Παύλα Εισπρακτική του Ανδρικόπουλου, όπου είχαμε πει ότι υποχρέωνε τους εργαζόμενους οι οποίοι θα πάρουν μια μέρα άδεια να λείψουν και περισσότερες ημέρες χρεωμένοι από την άδειά τους, είτε άδεια άνευ αποδοχών, αν δεν είχαν άλλη κανονική, ναι, εάν δεν έφεραν οι ίδιοι πληρωμένο από την τσίπη τους αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό. Ακόμα και αν αυτή τη μέρα άδεια, σχεδόν κάτι σπίτι σου, έτσι. Λοιπόν, είχε γίνει παρέμβαση του σωματείου, στην οποία ενώ αρχικά το αρνούνταν η εργοδοσία εκεί, τελικά το παραδέχτηκαν ότι ίσχυε αυτό. Και το πόρισμα της επιθεώρησης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ήταν ότι αυτό είναι μια παράνομη πρακτική, ότι η εταιρεία έπρεπε να αναλάβει το κόστος των τεστ και ότι δεν μπορεί να υποχρεώνει τους εργαζόμενους να παίρνουν παραπάνω άδεια από αυτοί που αιτούνται. Ήταν κάτι τελείως αυθαίρετο. Περιμένουμε βέβαια και μια εξέλιξη με απόλυση συναδέλφου που είχαμε εκεί με αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ είναι ότι για μια ακόμη φορά λέω στους συναδέλφους, το που λέμε πάντα σε κλαδικό σωματείο, να μην αποδέχονται όλες τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών απλά επειδή τους το λένε. Να απευθύνονται στο κλαδικό σωματείο, να κάνουμε παρέμβαση και οργανωμένα καταρχήν οι ίδιοι στον χώρο δουλειάς να υποστηρίζουν ένα τον άλλον και να υπερασπίζουν και τα δικαιώματά τους. Δηλαδή, ό,τι παραλογισμό μπορεί να φανταστεί κάποιος Δημήτρη, μπορεί να συναντήσεις στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες, το καθένας να κόβει και να ράβει τα ωράρια και τις άδειες όπως του καπνίσει. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το αποδέχονται οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να λένε τι να κάνουμε αυτό έτσι υπεραφεντικό. Υπάρχει έστω και αυτή η νομοθεσία που έχει φτιαχτεί πιο πολύ για να προστατεύει τον εργοδότη παρά τον εργαζόμενο, ούτε αυτοί δεν τηρούν. Εμείς τουλάχιστον λέμε να τηρήσουν αυτά. Τις υποχρεώσεις τους δηλαδή βάσει του νόμου. Ναι. Λοιπόν, και κλείνοντας τώρα την εκπομπή, θέλω να επιστρέψω τώρα λοιπόν στο κομμάτι της πανδημίας, που είναι έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, αυτό που περιβάλλει τα πάντα γύρω μας τους τελευταίους μήνες. Και να πω ότι είναι πολύ βολικό, Δημήτρη και φίλοι και συνάδελφοι που μας ακούτε, να πηγαίνει η συζήτηση στο αν η Μαρέβα φορούσε κράνος, στο αν ο Πρωθυπουργός φορούσε μάσκα και γιατί πήγαν αυτοί στο βουνό και αν μπορούμε εμείς να πάμε στο βουνό. Είναι πολύ βολικό να πηγαίνει η συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα. Για να αποπροσανατολίζεται και να φεύγει η συζήτηση από αυτά που ακόμα δεν έχουν γίνει τίποτα, δηλαδή την αποσυμφόρηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που θα πρέπει να μας πούνε και τι θα γίνει μετά την πανδημία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τι γίνεται τώρα, και κυρίως τις προσλήψεις στα νοσοκομεία, όπου συνεχίζουν να μην ικανοποιούν τα αιτήματα των σωματείων που βάζουμε σε πρώτη γραμμή. Συνεχίζουμε να έχουμε 4.000 συμβασιούχους που δουλεύουν επί χρόνια στα νοσοκομεία και δεν τους προσλαμβάνουν μόνιμα. Λες και αυτοί που δουλεύουν επί 4 και 5 χρόνια στα νοσοκομεία καλύπτουν έκτακτη ανάγκη και δεν καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Ό,τι έχουμε και στις τράπεζες δηλαδή, που τα έχουμε πει. Που έχουμε τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους που δουλεύουν επί χρόνια σε μια υπηρεσία και η τράπεζα λέει ότι εντάξει, είναι μια θέση που καλύπτει έκτακτες ανάγκες. Πώς γίνεται να καλύπτεις μια ανάγκη έκτακτη επί σειρά ετών, δεν μπορεί νομίζω να το δικαιολογήσει κανένας. Και ένα σωρό άλλα αιτήματα, γιατί έχουν και θράσος οι κυβερνώντες να μας παρουσιάζουν λέει ότι έχουν ενισχύσει το σύστημα υγείας.
Το μαύρο άσπρο.
Ακριβώς. Παίρνουν το προσωπικό από το ένα μέρος και το πηγαίνουν στο άλλο. Είχαμε τις 12 νοσηλεύτριες που πήγαν από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Όταν γυρίσανε μετά από λίγες μέρες πίσω, δεν μας το είπανε. Όπως μας το λέγανε όταν πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακόμα να μην μπορούν να βρουν γραφειοκρατική λύση στα γραφειοκρατικά προβλήματα για να πάνε οι βουλευτές οι οποίοι είναι γιατροί και δήλωσαν ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν στα νοσοκομεία. Έχουν πρόβλημα ακόμα και αυτούς να τους βάλουν να δουλέψουν.
Δύο εβδομάδες έχουν περάσει και τίποτα ακόμα.
Ακριβώς. Έχουμε τη μετακίνηση λοιπόν προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και μας το παρουσιάζουν αυτό σαν ενίσχυση. Έχουμε ένα κρεβάτι και ένα αναπνευστή να το ονομάζουν ξαφνικά μονάδα εντατικής θεραπείας. Όχι, δεν είναι. Μία κλίνη και ένας αναπνευστήρας δεν είναι από μόνο του μονάδα εντατικής θεραπείας. Μονάδα εντατικής θεραπείας, και εμείς που δεν είμαστε γιατροί, ξέρουμε ότι σημαίνει πολύ συγκεκριμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό. Πάνω απ' όλα. Και δεν θα ανεχτούμε κι εμείς να μπούμε σε ένα παιχνίδι, και το λέμε και σε όλους τους συναδέλφους, να στοχεύσουν εκεί που πρέπει πραγματικά, στο να συζητήσουμε, ξαναλέω, αν στο μοτοκρός του Πρωθυπουργού και της συζύγου του φορούσαν εκράνη και είχαν αποστάσεις. Δεν είναι, είναι πολύ βολικό για αυτούς να πηγαίνει η κουβέντα σε αυτό το πράγμα. Ναι. Πάρα πολύ βολικό. Και να αποπροσανατολίζεται από, από το βασικό και το κύριο. Που είναι, ξαναλέμε, τόσους μήνες μετά, κοντεύουμε να αλλάξουμε χρονιά. Τα λέγαμε στις αρχές δηλαδή του 2020 και κοντεύουμε να μπούμε στο 2021. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για να προστατευτεί η υγεία του πληθυσμού. Και επειδή έχουμε και μέλλον και θα έχουμε και τα εμβόλια σύντομα και να δούμε πόσοι θα μπορούν να εμβολιαστούν, με τι κόστος, ποιος θα το αναλάβει, πώς θα μπορέσει το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας να στηρίξει το μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, αυτό το σύστημα που αυτή η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες έχουν διαλύσει, να δούμε πώς θα μπορέσει να υποστηρίξει έναν εμβολιασμό τόσο μαζικό όσο απαιτείται να είναι τώρα. Και φυσικά ξαναλέμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τα αιτήματα που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι και δεν θα καταφέρουν να μας αποπροσανατολίσουν και να πάμε σε κουτσομπολίστικες συζητήσεις ποιος βγήκε για πόση ώρα και με τι παρέα. Αυτά λοιπόν εγώ ήθελα να πω, Δημήτρια, σήμερα.
Ωραία.
Καλή συνέχεια στους συναδέλφους και τους φίλους που μας ακούν. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Απλά να πούμε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και η τελευταία εκπομπή για το 2020. Διότι σε δύο εβδομάδες έχουμε 22 Δεκεμβρίου και ενδεχομένως, δεν είμαι και σίγουρος βέβαια, θα αφήσουμε ένα παραθυράκι λοιπόν να τα ξαναπούμε. Αλλιώς θα τα πούμε πάλι από το, του χρόνου.
Ωραία, και έτσι κι αλλιώς το κλαδικό σωματείο συνεχίζει τη δράση του και δεν σταματάμε ούτε σε γιορτές ούτε σε περιόδους πανδημίας. Ίσα-ίσα εντείνουμε τη δράση μας.
Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Run away!